Dhe gjuste nderuar, si që kemi folur më së disa herë, si vjet është shpalur viti meshtarak nga atishejt Papa Benedikti 16, ne jemi në lidhje telefonike me një meshtar të ri, rregulltar, jezuit që vepron e jeton në Shkodër, e kemi fjalën për atë Lelo Lancilin, të cilin e falenderojmë, e të cilit i kërkojmë jeta e meshtarit nuk është një punë, është një thirrje. Do të thotë që ai që ka ndërmarr rrugën e meshtarisë e ka dëgjuar një thirrje. Kjo thirrje vjen nga Zoti. Ju personalisht, si erdhë deri tek vendimi për t'ju bindur, për të ndjekur këtë zë hynor?
Po, mund të them që unë kam vendosur, bëhesha meshtar kur isha 20 vjeç dhe isha në duke vazhduar për juridikun në Itali. Dhe kështu e kam zgjedhur këtë rrugë në të moshë. Pastaj kam pritur edhe një vit që të vërtetohet me të vërtetë, jo vetëm që të mos ishte vetëm dëshira ime, po që të ishte me të vërtetë diçka që vinte prej Zotit. Dhe për këtë arsye dikush tjetër, kisha, mund të themi, e ka vërtetuar këtë thirrje. Thashë që kam zgjedhur këtë rrugë, por në realitet unë ndjej shumë që kam qenë zgjedhur. Do më thënë, unë kam marrë vendimin dhe kam marrë në mënyrë të lirë. Por që dikush tjetër ka zgjedhur, ka dashur që unë të vazhdoja këtë rrugë. Dhe kështu, për këtë arsye thashë që kam qenë zgjedhur. Sepse besoj me të vërtetë që gjithçka vjen prej Zotit. Unë mund të kisha zgjedhur shumë rrugë të tjera në jetë. Unë dëshiroja të kisha një familje, të kisha fëmijë, të kisha një punë, kisha vazhduar juridikun, tamam me qëllim të ndihmoja ata që kishin nevojë për mbrojtjen nga ana juridike, por pastaj kam kuptuar që Zoti dëshironte prej meje diçka tjetër. Edhe për këtë arsye kam vendosur ta vazhdoja jetën më shtarake.